ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
După alegerile locale din Chișinău și Bălți, monitorizări și declarații despre cine pe cine susține.
Rubrica noastră săptămânală, Cui e frică de NATO?
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, și noi acuzați împotriva sa în dosarul Revoluției din 1989.
Și despre istorie și memorie, un interviu realizat la Memorialul Sighet cu scriitoarea Ana Blandiana.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon a condamnat recentul marș al minorităților sexuale din capitală ca și faptul că poliția a respins încercarea unor militanți religioși de a curma marșul înainte de vreme, ca în anii trecuți. Vorbind astăzi la Chișinău, în compania unui activist anti-gay din Statele Unite, Dodon a spus că marșul LGBT ar fi trebuit să se țină în clădirea guvernului moldovean și nu pe străzile capitalei.
Au blocat tot Chișinăul pentru câteva zeci de persoane.
Marșul Solidarității LGBT a avut loc la Chișinău la 19 mai și pentru prima dată în istoria lui a mers până la capătul traseului stabilit. Fostul primar al capitalei, Dorin Chertoacă, a spus că directoarea Societății Apă Canal Chișinău, Veronica Herța, și-a dat demisia din cauza presiunilor liderului PD, Vlad Plahotniuc. Într-o postare pe Facebook, astăzi, Chertoacă a spus că Herța este un manager recunoscut și respectat de toți, iar înlocuitorul ei, Valeriu Meșca, ar fi un aliat al lui Plahotniuc. Herța, aflată la conducerea Apă Canal Chișinău din septembrie 2016, nu și-a motivat demisia anunțată astăzi pe Facebook, dar s-a lăudat în aceeași postare că sub conducerea ei, societatea a reușit să evite falimentul și să deblocheze finanțarea din partea donatorilor externi. Centrul pentru Jurnalism Independent a spus că multe din posturile de televiziune nu au reflectat echidistant campania electorală pentru alegerile locale de duminică. În cel de-al patrulea raport pe această temă, prezentat astăzi în capitală, centrul a spus că din cele 10 posturi TV monitorizate în perioada 12-19 mai, majoritatea nu au oferit acces egal tuturor candidaților, nu au asigurat pluralismul de opinie și nu au reflectat corect și echidistant campania electorală. Legislativul Rusiei a aprobat astăzi o lege care ar putea bloca exporturi cruciale către Statele Unite și importuri rusești din Statele Unite, ca și din alte țări. Legea elaborată de Duma de Stat, ca răspuns la cele mai recente sancțiuni americane, prevede o gamă largă de restricții pentru firme americane active în Rusia și pentru cooperarea cu Statele Unite, informează Associated Press. Printre altele, noua lege permite președintelui rus să interzică sau suspende cooperarea cu state ostile și să interzică importurile de bunuri din țări nenumite. Mulți legislatori care au votat astăzi în Duma au spus că legea este un avertisment împotriva unor eventuale noi sancțiuni occidentale. Și Human Rights Watch a cerut șefilor de stat și de guvern să nu participe la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale la fotbal din Rusia, programată la 14 iunie la Moscova, ca protest față de rolul Rusiei în conflictul sirian. Organizația Internațională pentru Drepturile Omului a spus într-un comunicat de presă că Rusia poartă o răspundere nu doar pentru încălcările pe care le comite ea însăși, dar și pentru cele comise de aliatul ei din Siria, anume regimul președintelui Bashar al-Assad.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău continuă campania electorală pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, care se va ține pe 3 iunie. Candidatul PPDA Andrei Năstase nu a dat curs invitației contra candidatului Ion Ceban din partea socialiștilor de a participa începând de astăzi la dezbateri publice în centrul capitalei. Ceban i-a reproșat lipsa de curaj lui Năstase, care la rândul său a spus că va participa numai la dezbateri televizate. Între timp, Partidul Democrat de Guvernământ a comentat rezultatele scrutinului de duminică fără să anunțe anunțe însă pe care din cei doi candidați democrații îl vor sprijini în turul 2.
Pe de altă parte, cum ați auzit în știri, instituțiile media din Moldova nu au oferit acces egal tuturor concurenților electorali în timpul campaniei pentru alegerile locale din 20 mai. Nu au asigurat pluralismul de opinie și nu au reflectat corect și echidistant campania, așa cum susțin experții de la Centrul pentru Jurnalism Independent de la Chișinău într-un raport dat publicității astăzi. Despre el și despre alte declarații legate de sprijinul acordat candidaților calificați în turul al doilea la Chișinău pentru alegerea primarului, ne spune mai multe Ala Ceapai.
Una din principalele constatări pe care a formulat-o Partidul Democrat de Guvernământ comentând rezultatele localelor de duminică e că la Chișinău scrutinul s-a desfășurat cu multiple încălcări pe care candidații, mulțumiți de rezultate, le-ar fi ignorat. Vicepreședintele PD Vladimir Cebotari, ex-ministrul Justiției, nu a putut spune exact la ce încălcări se referă, pentru că formațiunea, neparticipând la alegeri, nu a delegat observatori și nici nu poate sesiza organele electorale.
Știm însă despre un larg număr de abateri, știm și care sunt actorii. Sperăm că ele au fost documentate și transmise organelor competente. Și foarte mult mizeam ca Comisia Electorală Centrală să vină cu anumite poziții pe aceste încălcări și abateri.
O fi oare acesta un avertisment al Partidului de Guvernare că scrutinul de duminică ar putea să nu fie validat, nu e limpede deocamdată. Cebotare a mai spus că rezultatele primului tur au fost previzibile chiar dacă au dat peste cap datele sondajelor făcute cu puțin timp înainte de 20 mai.
În ceea ce privește turul 2, de această dată noi nu vom comunica public opțiunea PDM. De această dată comunicarea cu membrii noștri de partid se va face direct noi, prin intermediul organizațiilor noastre teritoriale. Vreau doar să menționez că încă nu avem careva favoriți pentru turul 2.
Întrebat de ce posturile de televiziune afiliate liderului PD, Vlad Plahotniuc, continuă să-l denigreze în știri pe candidatul Andrei Năstase, Vladimir Cebotari a răspuns evaziv.
Este rău că unele posturi de televiziune au mediatizat mai mult sau mai puțin un candidat sau altul. Este și mai rău că acest lucru intenționat a fost făcut într-o manieră denigratoare.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat azi posturile care aparțin holdingului afiliat liderului PD Vlad Plahotniuc. Publica Prime, Canal 2 și Canal 3 au fost avertizate public de reglementator pentru că, contrar declarației publice de a nu mediatiza campania electorală, au difuzat materiale cu caracter electoral și au favorizat-o masiv pe independenta Silvia Radu și l-au defavorizat pe candidatul Andrei Năstase. Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, constată un tratament inegal al CCA față de toți radiodifuzorii. În timp ce unii au fost anterior sancționați cu amenzi dure, posturile din media holdingul liderului PD au primit, pentru abateri similare, doar o avertizare publică la consumarea primului tur de scrutin.
Este prima avertizare, putem presupune că în turul 2 acești radiodifuzori vor respecta acea declarație care au depus-o la CCA și chiar nu vor reflecta deloc campania electorală. Și în felul ăsta vedem că există un gen de tratament preferențial din partea CCA-ului față de radiodifuzori, pentru că aceștia nu sunt tratați egal.
Cel mai proaspăt raport de monitorizare al Centrului pentru Jurnalism Independent arată că în ultima săptămână dinaintea primului tur, aproape fiecare din cei 10 radiodifuzori monitorizați nu au reflectat corect și echidistant campania, au favorizat sau defavorizat anumiți candidați, iar câteva canale i-au promovat deschis pe unii candidați. Posturile NTV Moldova și Accent TV l-au promovat deschis pe socialistul Ion Ceban, iar posturile din holdingul afiliat liderului PD au promovat-o direct pe candidata independentă Silvia Radu și l-au defavorizat pe Andrei Năstase. Ultimul a fost promovat direct însă de Jurnal TV, iar postul public de televiziune Moldova 1, care anterior a reflectat campania relativ echilibrat, a avut în această perioadă un comportament ușor părtinitor, favorizându-i pe Ceban și Radu. Se spune în raport. Încă două formațiuni politice, și anume Partidul Popular European și Partidul Liberal Reformator, au anunțat azi că îl sprijină în turul 2 pe Andrei Năstase. Anunțuri similare au fost făcute ieri de partidele unioniste, Partidul Liberal și Partidul Unității Naționale. Andrei Năstase a refuzat azi să participe la o dezbatere publică organizată în centrul capitalei de adversarul său Ion Ceban. Cel din urmă i-a reproșat lipsa de curaj lui Năstase, care anunțaseră încă n-ajung că va participa doar la dezbateri televizate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
O recentă inițiativă a Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău presupune instruirea unor primari, preoți și lideri sau lidere de organizații neguvernamentale locale în privința importanței valorilor euroatlantice și a rolului instituțiilor ce le promovează.
Acest program constă în faptul de a-i forma pe ei, de a se întâlni cu prima surse de informare, atât a instituțiilor europene cât și euroatlantice.
Spune Elena Mârzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO.
A doua fază a proiectului ar presupune că acești formatori de opinie organizează în localitatea lor această activitate de informare și deja ei formează alți formatori și vorbesc despre ce au văzut, ce au înțeles, ce sunt aceste valori europene și principii și standarde, cum ele în practică sunt aplicate și cum am putea să le aplicăm la noi în localitate.
Mai spune directoarea centrului ce a lansat inițiativa în urmă cu câteva luni. Problematica actuală referitoare la percepția valorilor euroatlantice printre cetățenii Republicii Moldova este extrem de variată, de la o înțelegere greșită de tip sovietic a rolului unor astfel de organizații, cum e Uniunea Europeană sau Alianța Nord-Atlantică, până la fricile exagerate față de regulile pe care le impun astfel de organizații unor state candidate la aderare sau simple partenere.
Rezultatul dezinformării
spune Maxim Melinti, preot la Ghidighici, unul dintre beneficiarii programului.
Societății noastre lipsește gândire critică și analiză. Deci apar și multe bârfe și minciuni și cu părere rău și unii din slujitorii bisericii chiar promovează.
Când îl întreb dacă și când Biserica Moldoveană ar putea deveni un promotor activ al valorilor de tip euroatlantic, îmi răspunde, este o cale lungă până acolo, întrucât...
Cunosc personal unii din slujitori care trăiesc din granturi, din finanțări europene și continuă să vorbească de pe amvonul bisericii despre Europa ca izvorul tuturor răutăților.
Există însă și tendințe mai noi, care, la fel ca percepțiile greșite asupra Uniunii Europene și NATO, necesită un răspuns prompt și eficient, ne spune la rândul lui Petru Bărbieru, primar al satului Țarigrad, un alt participant al programului de formare.
Noi am scăpat forța aptă de muncă, tânără, care ar fi putut să aducă aici rezultate mari, dar, cu părere de rău, au rămas numai bătrâni și continuă să pleacă toată lumea și o să plece. Doar câte condiții le s-au pus la guvernare? Faceți ordine, lepădați-vă de corupție, înțelegeți? Și gata, asta e răspuns la prima întrebare care mi-a dat-o. Cine nu vor încolo? Iată răspuns la întrebare.
Mai spune Petru Bărbieru, unul dintre primarii care a vizitat Bruxelles în cadrul programului realizat de SID NATO. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. O nouă rubrică, Cui este frică de NATO, marțe viitoare.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafi.
În minutele următoare, o relatare de la București despre noile acuzații aduse fostului președinte al României, Ion Iliescu, în legătură cu dosarul Revoluției din 1989 și o relatare despre întâlnirea de la Soci a președintelui Bulgariei cu cel al Rusiei.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza un interviu cu fostul magnat rus Mihail Hodorkovski despre actuala situație din Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a ajuns astăzi dimineață din nou la parchetul general, fiind citat de procurori în dosarul Revoluției. Procurorii i-au adus la cunoștință fostului președinte Ion Iliescu noi acuzații de infracțiuni contra umanității pentru fapte care ar fi fost comise în perioada 22-27 decembrie 1989. De la București, relatează Sabina Fati.
Se gândea cineva atunci că peste 30 de ani o să răspundă pentru o chestiune care la ora aia i s-a părut onestă și absolut corectă? S-a întrebat astăzi avocatul fostului președinte Ion Iliescu la ieșirea de la parchetul general. Fostul șef de stat este acuzat de infracțiuni contra umanității în dosarul Revoluției din 1989. Peste 1000 de oameni au murit și în jur de 3000 au fost răniți în decembrie 89, cei mai mulți după ce Nicolae Ceaușescu a fugit. Responsabil pentru nenorocirile întâmplate atunci sunt liderii Consiliului Frontului Salvării Naționale, care s-a constituit în putere executivă. Președinte era Ion Iliescu și Petre Roman era prim-ministru. Astăzi, procurorii au extins lui Iliescu această acuzare de crimă împotriva umanității, reproșându-i, printre altele, reactivarea generalului Nicolae Militaru în fruntea Ministerului Apărării. Acest general fusese retrogradat în 1978 de Nicolae Ceaușescu, după ce primise dovezi că generalul Militaru, pe atunci șef al armatei a doua, furniza informații către GRU, Serviciul Secret al Armatei Uniunii Sovietice. Iliescu s-a grăbit să-l promoveze nu doar datorită relațiilor bune dintre ei, ci și pentru a demonstra Moscovei, de sprijinul căreia avea nevoie pentru a se instala la putere, că va rămâne pe orbita URSS. La 5 zile de la fuga lui Ceaușescu, Militarul devenea ministru și unul din primele lucruri pe care le-a făcut a fost să ordone uciderea celor care dovediseră că spiona pentru sovietici. Ofițerii armatei române nu l-au primit cu brațele deschise și după ce s-au liniștit apele în februarie 1990, la presiunile militarilor, Iliescu a decis schimbarea lui. Parchetul îl mai acuză pe fostul președinte Iliescu pentru eliberarea din funcția generalului Ștefan Gușe, ministrul adjunct al apărării pe care Ceaușescu îl trimisese la Timișoara să reprime manifestația. Gușe a susținut în anii 90 că a evitat un dezastru acolo, recuperând tancurile care ajunseseră în mâinile celor care au început revoluția și că n-ar fi executat ordinele de a-i aresta pe cei refugiați în clădirea operei din localitate. Generalul a explicat înainte de moartea sa timpurie în 1994, când a vrut să facă din România un nou Liban. Tot astăzi, procurorii militari l-au mai acuzat pe Ion Iliescu că a adus din rezervă înalți ofițeri pe care i-a numit în funcții de răspundere și fiindcă a înființat Tribunalul Militar Excepțional care i-a judecat în câteva ore pe Nicolae și Elena Ceaușescu, pe care de altfel i-a și condamnat imediat la moarte, pedeapsă care a fost executată de un pluton militar în ziua de Crăciun a anului 1989. Nu a fost un proces curat din niciun punct de vedere, fiindcă noua putere pe cale să se instaleze voia să scape cât mai repede de Ceaușescu, în primul rând pentru că dictatorul știa prea multe despre Ion Iliescu, oamenii lui și inclinațiile lor spre Moscova. Apoi, prin lichidarea cuplului Ceaușescu, noua putere credea că își va câștiga încrederea oamenilor. În mod cel puțin suspect, procurorul care a acceptat să joace în acel proces în rolul acuzatorului a devenit ulterior cel care a instrumentat vreme de aproape 20 de ani procesul Revoluției, ținându-l pe loc și convingându-i inclusiv pe cei din asociațiile de revoluționari că e plin de bune intenții. Dan Voinea, procurorul din procesul lui Ceaușescu, a fost atât de abil încât le-a convins chiar și pe victime că face tot ce poate să le răzbune. În 2008, pe vremea când era procuror general, Codruța Chioveși i-a reproșat nefinalizarea dosarului Revoluției și l-a eliberat din funcție. Dar cum ar fi putut crede cineva că unul dintre oamenii de încredere a celor care au pregătit lovitura de stat din decembrie 1989 ar fi putut să-i trimită pe aceștia în fața instanței? Sub presiunea timpului, procurorii militari consideră că sunt destule probe pentru a demonstra că atunci a fost cu adevărat o lovitură de stat și că Ion Iliescu, la 88 de ani, poate fi acuzat de infracțiuni contra umanității. Ion Iliescu a fost primul președinte postcomunist și a stat în total 10 ani în funcție. A fost singurul șef de stat din Europa de Est care a semnat cu Mihail Gorbaciov un tratat prin care România n-ar fi putut intra într-o alianță contrară Uniunii Sovietice. Tratatul nu a intrat însă în vigoare niciodată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Memorialul de la Sighe din România a împlinit 25 de ani de la întemeiere, ocazie cu care a primit din partea Uniunii Europene marca Patrimoniului European, o importantă distincție pe care n-a mai primit-o nicio altă instituție din România și niciun alt muzeu european, consacrat dictaturii și victimelor acesteia. Ana Blandiana și soțul ei, Romulus Rusan, au fost cei care au făcut posibil întemeierea memorialului, cumva contracurentului și piedicilor puse de cei care aveau tot interesul ca evenimentele din perioada dictaturii să fie acoperite de uitare. Între timp, memorialul a devenit un important centru de interes, atrăgând anual tot mai mulți oameni, în special tineri, care vor să se vindece de amneziile induse de educație și politicieni. Corespondentul Europei Libere, Sorin Șerb, a stat de vorbă cu Ana Blandiana la acest ceas de bilanț despre memorie și responsabilitate.
Nu cred că am fost suficient de optimist atunci ca să ne imaginăm că peste 25 de ani memorialul va fi instituția internațională care este acum. De altfel, sigur că el se datorește muncii echipei noastre, dar în mare măsură el este un miracol, în sensul că tot ce ni s-a întâmplat pe parcurs, tipul de istorie pe care am parcurs-o lucrând la memorial, toate erau argumente să nu reușim. Iar faptul că totuși memorialul există, că este primul din lume, cronologic vorbind, și este considerat în continuare pe plan internațional, vorbesc pentru că întotdeauna succesul memorialului a fost mult mai mare internațional decât față de autoritățile românești, la această oră este considerat primul memorial, nu numai cronologic, ci cea mai importantă dintre operele memoriei referitoare la perioada comunistă.
De ce credeți că mai avem nevoie de memorie? Constatăm că în viața de zi cu zi ne izbim de multe dintre apucăturile vremurilor trecute și se pare că lecțiile trecutului nu au fost suficient de bine înțelese de generația contemporană. Deci memoria ar sluji cumva și acestui tip de a conștientiza pericolele care ne pasc din adâncurile trecutului.
Poate să fie o formă de salvare. Este evident că mă refer la faptul că se discută foarte mult în general, vorbele sunt foarte ușor de construit despre centenar, despre faptul că împlinim 100 de ani, fac o paranteză, se spune în permanență și există chiar acea emblemă în care România 100 este făcut zerurile devin infinit. Deci se spune România 100 ca și când România ar fi doar de 100 de ani. Nu, acum 100 de ani România s-a întregit, exista regatul român, un stat care reușise într-un timp cu adevărat record în timpul domniei lui Carol I să devină un stat modern și un stat democratic. Ei bine, acestui stat, și asta mereu, pe părerea mea, nu se sublinează de ajuns, acestui stat i s-au alăturat prin vot democratic celelalte provincii românești. Nu România a cucerit Basarabia, Ardealul și Bucovina, ci Basarabia, Bucovina și Ardealul s-au alipit României într-un elan care îndeplinea un vis latent al românilor de totdeauna. Ei bine, împlinirea 100 de ani de la acest moment ar trebui să fie, cred, un moment de aproape de cutremurare, de exorcizare a istoriei noastre.
Din Dar se întâmplă așa ceva? Observați?
Se întâmplă. Evident, nu se întâmplă.
Se întâmplă aici la Sighe, de pildă, se întâmplă între zidurile memorialului.
Ar fi destul să se sublineze în permanență cine era prim-ministru în 1918 și cine este prim-ministru astăzi în 1918. Era Ion Ice Brăteanu, unul din mari oameni politici ai României. Și
este uitarea o armă politică?
Nu, este chiar un moment în care ar trebui să nu mai avem niciun fel de reticență din a spune în ce măsură a decăzut clasa politică românească. Ar trebui să profităm de acest moment să comparăm fără încetare tot ce s-a făcut atunci,
n-ar fi, după unirea, n-ar fi cutremurător, nu ne-ar...
Da, adică
s-ar
fisura societatea. S-a construit un stat, adică nu doar că ne-am unit, după aceea acest stat...
Nu, această comparație făcută între ce era pe atunci și ce era acum, e deja ajuns, toată lumea se gândește că e imposibil de făcut această comparație între oamenii politicienii de atunci și cei de astăzi. Imoralismul este, pare să...
Este imposibil, fiindcă diferența e foarte mare, dar nu este imposibil în sensul că asta este singura salvare. Deci singura salvare este să încercăm să vedem ce ni s-a întâmplat, și de data asta nu vorbesc numai de comunism. Ce s-a întâmplat că am putut ajunge până aici și în ce măsură e nevoie să ne întoarcem. Adică este clar și părerea mea e că asta e valabil pentru întreaga lume, nu numai pentru române.
A fost Ana Blandian în dialog cu Sorin Șerp săptămâna trecută la Sighet. Întregul interviu, ca și fotografii și materiale video de la Memorialul Sighet, găsiți la europalibera.org.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cărui țară mai deține încă până la finalul lunii iunie președinția rotativă a Uniunii Europene, se află în Rusia. Ieri a avut întrevederi cu premierul Dmitri Medvedev, iar astăzi la Sochi cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Președintele Radev s-a declarat după întâlnirea sa cu Putin că provizionarea normală cu gaze a Bulgariei va putea fi garantată numai prin realizarea unui gazoduct pe fundul Mării Negre, o ramificație a Turk Stream-ului. El a constatat că, fără participarea Rusiei, nu poate fi realizată cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară, Belene. Realizarea celor două proiecte este însă în competență guvernului, nu a președintelui. Televiziunea rusă de stat a constatat că multe posibilități în colaborarea bilaterală au fost pierdute din vina Bulgariei. Opoziția bulgară de dreapta a criticat activizarea legăturilor cu Rusia în energetică. Analistul Iulian Popov a scris legat de aceasta în cotidianul Dnevnik: ferește-te de ruși când le faci cadouri. Site-ul Mediapool amintește că relațiile cu Moscova au fost unul din accentele din campania pentru alegerile prezidențiale a ex-comandantului aviației militare. El a militat în favoarea renunțării la politică de sancțiune a Uniunii Europene, dar până la urmă nu a cerut într-un mod oficial acest lucru. Radev a adresat în 2017 o invitație lui Putin de a vizita Bulgaria în perioada în care țara a exercitat președinția rotativă a Consiliului Uniunii. Putin însă a amânat vizită din cauza alegerilor prezidențiale. Acum, invitația a fost reînnoită. Relansarea de către Radev a proiectului nuclear Belene coincide cu decizia guvernului Borisov de a propune în Parlament dezghețarea proiectului. Partidul Bulgaria Democrată a organizat astăzi un protest în fața sediului guvernului și a președinției. Din Ministerul de Interne și-au motivat refuzul de a permite acțiune de protest prin faptul că în acest loc va avea loc un meeting în favoarea proiectului Belene, organizat de opoziția de stânga. Bulgaria Democrată consideră că, în pofida acuzațiilor reciproce, este primul ministru Borisov, opoziția socialistă și președintele Radev își coordonează eforturile în scopul realizării celei de-a doua centrală atomoelectrică bulgară. Dreapta consideră că Belene este un caz tipic de corupție la nivel înalt și de risipă de fonduri publice. Identică este apreciere pentru relansarea de către Radev a proiectului South Stream sub noua denumire Bulgar Stream, care coincide cu poziția exprimată de Borisov. Șeful statului a declarat că eforturile guvernului pentru realizarea proiectelor energetice cu Rusia sunt salutare, însă deocamdată insuficiente. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Șupac de la newsmaker.md.
Rezultatele primului tur al alegerilor primarului Chișinăului i-au luat pe mulți prin surprindere și au fost foarte diferite față de prognozele sondajelor de opinie, care arătau că în turul 2 vor ajunge candidatul socialiștilor Ion Ceban și candidata independentă Silvia Radu, susținută neoficial de PD. În locul Silviei Radu, în turul 2, a trecut candidatul opoziției de dreapta, Andrei Năstase. De ce vor depinde rezultatele celui de-al doilea tur? Aflăm din articolul Capitala Primăriei Noastre, semnat de comentatorul political newsmaker Evgeni Șolari. Cozi înainte de alegeri, sâmbătă, în Chișinău a avut loc tradiționalul marș al solidarității pentru drepturile comunității LGBT. Pentru prima dată în ultimii 3 ani, poliția nu a trebuit să evacueze participanții la marș din cauza unor contraproteste agresive. Totuși, a trebuit să se recugă la forță. Poliția a oprit contramanifestanții folosind gaze lacrimogene. Newsmaker Media mai relatează despre cum demontarea chioscurilor și ghiretelor din parcurile capitale s-a convertit în imposibilitatea de a cumpăra o sticlă cu apă pe timp de caniculă, iar autoritățile municipale, cum s-a văzut, nu au elaborat până acum promis plan de amplasare în parcuri a unui singur tip de chioscuri cu băuturi curitoare și înghețate. Acum, newsmaker pregătește un articol în care explică de ce democrații au ales în turul 2 de scrutin în Chișinău, nu tactica de a susține deschis un candidat, ci aceea de a sugera membrilor de partid pe cine să voteze.
Punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.